Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyul dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyatida militsiyaning 11 nafar rahbar xodimi lavozimidan ozod etildi. AQSh tarixida birinchi marta kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan qiz politsiyaga ishga qabul qilindi. Indoneziyada yuz bergan zilzila oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Qashqadaryo viloyatida militsiyaning 11 nafar rahbar xodimi lavozimidan ozod etildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bu borada tarqatgan rasmiy ma'lumotida aytilishicha, rahbarlar xizmat vazifasiga loqaydlik va suskashlik bilan munosabatda bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov rahbarligidagi ishchi guruh 23-26 iyul kunlari Qashqadaryo viloyatida ichki ishlar organlari faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Tekshiruvlar ortidan Qarshi tuman militsiyasi boshlig'i Rajabov, Muborak tuman militsiyasi boshlig'i Sharipov lavozimidan bo'shatilgan. Shuningdek, Koson va Qarshi militsiyalari boshliqlarining o'rinbosarlari G'uzor va Dehqonobod tumanlari militsiyasi boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, Muborak va Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmalari boshliqlarining kadrlar bo'yicha o'rinbosarlari, viloyat militsiyasining yo'l xavfsizlik harakati boshqarmasi boshlig'ining kadrlar bo'yicha o'rinbosari hamda Qamashi tuman militsiyasi huzuridagi tergov bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Oliy Majlis quyi palatasi axborot xizmati tomchilatib sug'orish tizimini tashkil etgan fermerlarga qonunchilikda imtiyozlar berilgani to'g'risida xabardor qildi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 376 moddasiga asosan yuridik shaxslar tomchilatib sug'orishdan foydalanilayotgan yer uchastkalarida tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilingan oydan boshlab 5 yil muddatga yagona yer solig'ini to'lashdan ozod qilingan, deyiladi xabarda. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 21 iyundagi qarori bilan tomchilatib sug'orish tizimini va suvni tejaydigan boshqa sug'orish texnologiyalarini joriy etgan qishloq xo'jalik tarvarlari ishlab chiqaruvchilarga tejalgan suv resurslaridan boshoqli don ekinlaridan bo'shagan maydonlarda qishloq xo'jaligi ekinlarini o'stirish uchun foydalanish huquqi berilgan. Davlat dasturi doirasida amalga oshiriladigan tomchilatib sug'orish tizimi va suvni tejaydigan boshqa sug'orish texnologiyalari uchun butlovchi buyumlar ishlab chiqaruvchi ixtisoslashtirilgan tashkilotlarga deklaratsiya qilingan narxlar bo'yicha polietilen granula xarid qilish uchun har yili kvotalar ajratilishi belgilangan. AQSh tarixida birinchi marta kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan qiz politsiyaga ishga qabul qilindi. Amerika ovozi radiosining bildirishicha, buxorolik Sadoqat Maqsudova Nyu-Yorkka oilasi bilan 2009-yilda ko'chib kelgan. U 1,5 yillik kadetlik kursidan so'ng yaqinda Nyu-York politsiya akademiyasiga kirdi va 6 oylik kursni bitirib, politsiya xizmatiga ishga qabul qilindi. U xizmatni o'zbeklar ko'p istiqomat qiladigan Brooklyn tumanida o'tamoqda. Ma'lumot berilishicha, Nyu-York tinchligini 36 ming nafar politsiyachi qo'riqlaydi. Indoneziyaning sayyohlar gavjum bo'lgan Lombok orolida 29 iyulda yuz bergan 6.4 ballik zilzila oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 160 ortiq odam jarohatlandi.
Dalam musibah gempa ini, jumlahnya dan kemudian keberadaannya dan seterusnya kita cek kenegaraannya.
Biz zilziladan jabrlangan sayyohlar soni va ularning yashash joylarini aniqlayapmiz. Shundan so'ng ularning fuqaroligini aniqlaymiz, zarur bo'lsa ularni evakuatsiya qilamiz, dedi Lombok orolining turizm mutasaddisi Lau Muhammad Fauzal. Moskvada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishni uyushtirganlar uchun 29 iyulda qo'lga olingan Libertdan partiya raisi Sergey Bayko, Aleksey Navalniyning Moskva shtabi muvofiqlashtiruvchisi Alek Sepanov va miting olib boruvchisi Mixail Chichikov hibsdan ozod etildi.
Боритесь! Боритесь с спиралью молчания, потому что даже вот про нас
Kurashing, sukutga qarshi kurashing, chunki hukumat bu yig'ilish to'g'risida juda oz odam keldi. Hech qanday muxolifat yo'q deb aytishi mumkin, biroq biz bormiz va borligimizni ko'rsatishimiz muhimdir, dedi mitingda Sergey Bayko. 28-29 iyul kunlari Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishlarga chiqdi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda hayosiz sahnalar namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internat bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Turkiya sentyabr oyida Suriya konflikti hamda mintaqadagi boshqa masalalarni muhokama qilish uchun Fransiya, Germaniya hamda Rossiya ishtirokida sammit o'tkazishni rejalamoqda. 28-iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi yana namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda hayosiz sahnalar namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekistonda ochilgan birinchi mustaqil televideniye STV ning faoliyati hayosizlikni targ'ib qiluvchi materialni uzatgani uchun deya nomuayyan muddatga to'xtatib qo'yildi. Kun.uz gazeta o'z nashrlarining xabar qilishicha telekanal 21-iyul kuni soat 9:17 da hayosizlikni targ'ib qiluvchi, ayniqsa yoshlar odob-axloqi tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi deya baholangan Sausage Party nomli xorij multfilmini efirga uzatgan. Matbuot va axborot agentligiga tayanib yozgan Kun.uz nashri xabarda jumladan shunday deyiladi. Multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi beo'xshov qiliqlari, behayo suhbatlari, narkotik moddalarni qabul qilish, surbetlarcha qovush sahnalari ochiq oshkora namoyish etilgan deb yozdi Kun.uz nashri. Bundan tashqari ayni kanalda 22-iyul kuni oqshom soat 22:45 da Ya legenda, men afsonaman nomli mashhur xorijiy film ham namoyish qilingan. Xabarda aytilishicha, bu film O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida namoyish etish, ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunga esa filmda vahshiylik, shafqatsizlik sahnalari mavjudligi sabab bo'lgan. Shuningdek, 22-iyul kuni axborot faoliyati va ma'lumotlar uzatishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtirish komissiyasi yig'ilish o'tkazib, STV kanal bilan birga Sevimli xususiy telekanalini ham muhokama qilgani xabar qilinmoqda. Sevimli kanalda 15-iyul kuni oqshom soat 21:10 berilgan Xurliqo filmi behayo mazmundagi sahnani namoyish qildi deb ayblangani va buning ortidan telekanalning bir necha xodimi ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Endilikda Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida tashkil etilgan har ikki telekanal Sevimli va STV bir qator qonun talablarini buzgan degan qarorga kelindi. Kun.uz nashrining yozishicha ekspertlar xulosalari natijalariga ko'ra telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlarni efirga uzatish oqibatida O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning 5-moddasi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-15-moddalarining talablari buzilgan. Shu o'rinda Kun.uz nashri xabardan iqtibos. Yuqoridagi qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib idoralar aro komissiya qaroriga asosan Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligidagi STV telekanalini efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi. Sevimli telekanali mas'ul xodimlariga keskin choralar qo'llanilgani inobatga olinib, bunday holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi, deb yozadi Kun.uz nashri.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmaganini Ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini ololmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Qozoq yashigan, eksport bo'ladigan qozoq yashiklar, upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim men planani zavodda oldiga bor, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir kun yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak yotdi, bolam kasal yotdi,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslida kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarmon Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27 iyul kuni Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda tovlamachilik, tamagirlik, jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan, shu oy o'rtalarida esa Ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti 67 yoshli G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Rahimov 27 iyul kuni Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov bilan uchrashgan. Rahimov O'zbekistonni 2010 yilda tark ketganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. 2013 yilning 6 fevralda G'ofur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013 yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. Rahimov ismi 2016 yilning 15 sentyabrga qadar Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan. O'tgan oy Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Lola Rahimovalarning ismi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi. 12 iyul kuni esa Ozodlik G'ofur Rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Joriy yil may oyida Rahimov boshqarayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning Washington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi. G'ofur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi. Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halkasi Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan aytiladi. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan.
Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internet bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Turkiya sentyabr oyida Suriya konflikti hamda mintaqadagi boshqa masalalarni muhokama qilish uchun Fransiya, Germaniya hamda Rossiya ishtirokida sammit o'tkazishni rejalamoqda. 28-iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi yana namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman markazi G'azalkent shahrida soat 22 dan keyin barcha turdagi do'konlar militsiya xodimlari tomonidan majburan yoptirilayotgani haqida ozodlikka tadbirkorlar shikoyat qilib, bu jarayon aks etgan audio va video fayllar taqdim qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, tuman hokimining do'konlar soat 22gacha ishlash haqidagi 2017-yilgi qarori bekor qilingan, lekin militsiya xodimlari buni inobatga olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkor Go'zal Qirbayeva ozodlikka jo'natgan audio, video va suratlarda militsiya xodimlarining 26-iyul kuni kechqurun soat 11 da uning Diyora Asal xususiy do'konini yoptirishga kelgani va xaridorlarni do'konga kirgizmaslikka harakat qilayotgani aks etgan. Go'zal Qirbayeva videoda militsiya xodimlaridan do'konni soat 22 dan keyin ishlamasligi lozimligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishini talab qiladi. Militsiya xodimlari hech qanday hujjat ko'rsatmasdan faqat do'konni tezda yopishni talab qiladi. Tadbirkor Go'zal Qirbayevaning 27-iyul kuni ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari juda qo'pol munosabat qilib do'konni yopishga majbur qilgan.
Oziq-ovqat do'koni, bizda ichimlik, pivo, u bu narsalar yo'q. Shampun, parashok, oziq-ovqat nima bo'lsa o'sha narsalar bor. Bizdan do'konga kirib, jinoyatni oldini olamiz deydi. Kecha ham ancha o'shaniga tortishuv bo'ldi. O'zini tanishtirish yo'q. Kirib keladi, ma'nondoq qilib anovi sportchilar bo'ladi-ku, urib sindirib tashlayman deydigan basharada kirib kelyapti. Men aytdim, siz kimsiz dedim. Men yoptirishga kelyapman dedi. Siz oldin kirib o'zingizni tanishtiring. Siz masalan bizdan so'raysiz. Kirib kelib muomala qiling, xormanglar qizlar yoki ota, yopasizmi deb. Qaysi qarorga bino masalan bizga yopishimiz kerak? Nima sababdan yopishimiz kerak? Biz o'g'irlik qilmayapmiz, fohishalik qilmayapmiz. Mana shu bizdan orqamizda masalan oila yopib o'tiribsizlar sizlar ham.
Deydi tadbirkor. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, militsiya xodimlari xaridorlarga ham qo'pol muomala qilgan.
Tinchlik bermayapti. Har bir kelayotgan klientlarimni qaytarib o'tiribdi. Eshigini yopib qo'yib, keyin men bu yerdan eshigini ochaman, keling deyapman. Nima berib yuboring deyapman. Olgan odam nima oladi? Pampers olishi mumkin, shampun, sovun, parashok, sigaret olishi mumkin, shakar olishi mumkin, suv olishi mumkin, napitka olishi mumkin. Umuman tinchlik bermayapti ishlashimizga.
Deydi Go'zal Qirbayeva. Tadbirkorning aytishicha, Bo'stonliq tuman hokimining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishiga ko'ra, tuman hududidagi barcha do'konlarning ish vaqti soat 22gacha qilib belgilangan edi. Lekin tadbirkor bu farmoyish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti portaliga shikoyat qilganidan so'ng, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili Qosimov Toshkent viloyati hokimiga taqdimnoma kiritgan edi. Bu taqdimnomada davlat korxonasi chakana savdo obyektlaridan tashqari savdo obyektlarining ish rejimi mulkdor tomonidan belgilanishi ko'rsatilgan. Bo'stonliq tuman hokimi Madaminov taqdimnomani ijro eta turib, o'zining 2007-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishini bekor qiladi va taqdimnomada ko'rsatilgan holatlarni kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan tegishli choralar ko'rilsin degan qaror chiqaradi. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, prezident vakili va tuman hokimligining bu qarori do'kon eshiklariga yopishtirib qo'yilgan, lekin militsiya xodimlari buni ko'rib, o'qigan bo'lsa ham do'konni yopishni talab qilgan. Ozodlik 27-yil kuni Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanib, ushbu holat yuzasidan munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan ichki ishlar mulozimi haqiqatan ham soat 22 dan keyin ishlayotgan do'konlarga reyd o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, militsiya xodimlari hokimning topshirig'ini bajarayotganini aytdi.
Tuman hokimini ham anaqasi ko'rsmasi bor edi. Bor. Va kelsangiz, vakillaringizdanmi, kimnidir jo'natsangiz, boshqa narsa qilsangiz, keyin biz sizga tegishli ko'rsatmani beramiz,
dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik O'zbekiston savdo sanoat palatasiga murojaat qilib, soat 22 dan keyin tadbirkorlar do'konlarining majburan yopilishi qanchalik qonuniyligiga oid javob olmoqchi bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan palata mulozimi G'ulom Allayev tadbirkorlarning nimadan norozi bo'layotganini batafsil yozib olgach, buni matbuot xizmatiga yetkazishni va matbuot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytdi. Bir soatdan so'ng O'zbekiston savdo sanoat palatasining matbuot xizmati rahbari Dilfuza Ruzmetova Ozodlik bilan bog'lanib, Bo'stonliqda bo'lgan holat nazoratga olingani va tadbirkor Go'zal Qirbayeva 30-iyul kuni palata raisining birinchi o'rinbosari Islom Jasimov qabuliga taklif qilinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilishi oqibatida 10dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 11-yo'nalishda aeroport bel tepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10dan ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10dan ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan 2-chi avtobus halokatidir. 23-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vodichilik Toshkent guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali sotrudniklarimiz shu yerda, aka, hali uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi, rohat ko'lidagichi, rohatni ko'lida yonidagichi.
Bizning tegiga ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti, aka.
O'zingiz tarafdan berishingizdagi ma'lumot, aka, jurnalistga.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12 mingdan oshiq odam ishlaydi. Uyushma 10dan oshiq avtobus saroyi, 2 tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1.5 milliondan 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdov 1998-yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biron muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev hozir O'zbekiston bayroqchisi.
Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun davo muddati cheklanmagan. Hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan afv qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan afv bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997-yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tullozodaning jasadi 25-iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reysi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22-iyul kunduz kuni soat 4:30larda birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00larda Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temir yo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra qotillikda gumon qilinib, Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Syomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Syomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgan tasviri mahalliy maktab videokamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha, bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24-iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Syominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Syominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Syominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi. Eng aqlli qizcham edi, men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering, bu uning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi, aniq shu odam ekan. Javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani ko'mib ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydo Tillozodaning Serpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni nota berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internet bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan madaniyat vaziri matonat haykaliga bo'yoq chaplagan hokimni tanqid qildi. O'zbekiston Belarusning Belfarmprom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida Ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acheritanaya. Bu xatlar 2. jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941 yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010 yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Janna Achiritana. Muzey vakili xatlar 1941 yilning iyun-iyul oylar davomida yozilgan. Ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Janna Acheritana kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
Их 8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzey xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan. Va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018 yilning 1 iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey Ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, Otliq razvedka vakili Yo'ldoshov Ismonalidan Yo'ldoshov Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga Do'smurotov Boyburiga Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni Muton qishloq kengashi Stalin kolxozi Jiyanov Shaylanga Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25 Sarez zavodi Sergeyev N.I. ga Kamenets-Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan Xorazm viloyati Urganch shahri Apcheka degan joyga Shivchuk Galinaga Vasiliydan Kamenets-Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Jurayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. Jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12 yul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha mozaika 23 yilga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-daha 17 uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12 iyul kuni Yunusobod kamxozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17 iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18 iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingani masalasini muhokama qildi. 19 iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20 iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23 iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi murojaatimi Ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12 iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23 iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib Toshkentda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966 yili yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruhi yetakchisi Amir Sharifullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaik asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharifullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik pannolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi.
Mana bu yilgi biz dasturxon qildik, 90 tadan ortiq muzeylarni biz rekonstruksiya remont qilishimiz.
Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev, mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yer qurilganlar monumenti, jali dekoratsiya. Yaptığım kadar bu monumental asarlarını bu boyakta boyak olmaydı. Kasım bir anlayanı şu hakimli mi, kimin de bu anlayanı tavsiyesi bu gibi, kasım bir akıllı adamın tavsiyesi bu gibi, şunu alıyordum boyak böyle. Bu sanat asarı, sanat asarını resimlerse de şu. Lekin onu kaytadan boyak, yaptır, yurtur, kılıç bu anlayanı.
Dedi O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanining so'ngida Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ni o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlari Madaniyat vazirligining ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qoshimizda madaniyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qanday birdir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar. Chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqarxo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'zboshimcha mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonunosti hujjatlar bilan yaxshi tanishmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'z boshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'z boshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektini yonida 7 qavatli bino ko'tarilishi masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirining o'zi hamda madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Boltabayeva, sobiq rahbari, o'sha Savitskiy muzeyining sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarni holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon kuyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbirining O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizga murojaat etsak, etishsa, biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati va Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restavratorlarni qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restavratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun nima uchun kerak bu? Bizda 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitenimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi. Metropolitenda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitendagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligiga taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib har bitta metropolitenni holati bilan tanishib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun bizning tizim tashkilotimiz emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sayi harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi. O'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropolitenning shularning bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayni, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi. Bu ma'lumot mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida 26 iyul kuni e'lon qilingan xabardan olindi.
Xabardan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi Belarus Respublikasining Belfarmprom holding kompaniyasi bilan O'zbekistonda onkologiyada qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy preparatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu yangilikni hamda umuman mamlakat dori bozoridagi joriy vaziyatni sharhlab berishni Regant Farm Synthes O'zbekiston-Latviya qo'shma korxonasi bosh direktori, kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovdan iltimos qildik. Domla, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarmprom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqammi. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Gap shundaki, bizda hozir 200 ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarni miqdori 500,000 dan oshib ketdi, lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas shu kungacha.
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarmprom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarmpromda holding juda ham taniqli, haqiqatdan jiddiy. 30-dan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar bu yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizni kompaniyamiz, biz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapmiz. Jumladan hozir mana
korxonangiz
Regan Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizlar boshladinglarmi onkologik dorilar ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan, byudjetda demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan, byudjet hisobiga sotib olinadigan 19 ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti.
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19-yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21-yilgacha shu 19 ta preparatni, 20 ta deyarli preparatni biz to'la mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab mana 18-yil O'zbekistonda xalqaro GMP talablari standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib, yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod judayam nima deydi, dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28 yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviy haligi moda bo'lgan klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab preparatlarda biokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar sanoat muxtoj miqyosda ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'liq sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi Belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida.
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3 ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladi-da? Hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizni loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz 21-yilda ishga chiqqan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz. Faqatgina ishlab chiqarishda. Bu juda ham jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p. Bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigan gap shunday, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-21 yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20 yilgacha 2 yil davomida to'la byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir, hozirda olib kelgan. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligining bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldi 100 bo'lsa hozir 1000% ishonaman. Chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi albatta qimmatroq, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiqoydin aytilayotgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiqoydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilyapti.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol. Xabaringiz bor, o'tgan yili 17-yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentning bir ikkita qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21 iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Xuddi shu siz aytgandan keyin bu haqida televideniyada judayam katta ko'rsatish bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdi-da, boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lish kerak, 150 ta, 120 ta, birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'ldi. Mana shu muammo ochiq oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin, chunki bu yerda Farm Index degan kompaniya monopolist edi. O'sha ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berish uchun. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, bajarisha olmadi, yetkazib bera olmadi. Uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da. Hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi, monopolist yo'q endi. Birinchisi, ikkinchisi, bor yo'q 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil 10%ga tushdi qo'ydi. Hozirgi paytda, masalan, yarim yilga nisbatan, oldingi nisbatan ahvol juda ham yaxshi tomonga o'zgardi. Ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat, domla.
Sizga ham katta rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 30-iyul dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Indoneziyada yuz bergan zilzila oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi. Qashqadaryo viloyatida militsiyaning 11 nafar rahbar xodimi lavozimidan ozod etildi. AQSh tarixida birinchi marta kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan qiz politsiyaga ishga qabul qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Indoneziyaning sayyohlar gavjum bo'lgan Lombok orolida 29-iyulda yuz bergan 6.4 ballik zilzila oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 160 dan ortiq odam jarohatlandi.
Dalam musibah gempa ini, jumlahnya dan kemudian keberadaannya dan seterusnya kita cek kenegaraannya.
Biz zilziladan jabrlangan sayyohlar soni va ularning yashash joylarini aniqlayapmiz. Shundan so'ng ularning fuqaroligini aniqlaymiz, zarur bo'lsa ularni evakuatsiya qilamiz. Hozir tibbiy yordamga muhtojlarga yordam ko'rsatildi. Halok bo'lganlarning jasadini vatanlariga yuborish harakati ko'rilmoqda, dedi Lombok orolining turizm mutasaddisi Lalu Muhammad Fauzal. Qashqadaryo viloyatida militsiyaning 11 nafar rahbar xodimi lavozimidan ozod etildi. Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotida aytilishicha, rahbarlar xizmat vazifasiga loqaydlik va suskashlik bilan munosabatda bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan. Ichki ishlar vaziri general-mayor Polat Bobojonov rahbarligidagi ishchi guruh 23-26 iyul kunlari Qashqadaryo viloyatida ichki ishlar organlari faoliyati bilan yaqindan tanishgan, tekshiruvlar ortidan Qarshi tuman va Muborak tuman militsiyasi boshliqlari lavozimidan bo'shatilgan. Koson, Qarshi, Shahrisabz, G'uzar, Dehqonobod, Chiroqchi tumanlari militsiya boshliqlarining qator o'rinbosarlari ishdan bo'shatildi. O'zbekiston tomonidan Qirg'izistonning O'sh shahrida qurilayotgan maktab joriy yilda ish boshlaydi. Alisher Navoiy nomidagi 630 o'rinli maktabni O'zbekistonning Trest 12 va Bunyod Grand Service shirkatlari barpo etmoqda. Mazkur maktabni qurish yuzasidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 2017-yilning 28-iyunida shartnoma imzolangan edi. Maktab O'zbekiston byudjeti hisobidan qurilmoqda. AQSh tarixida birinchi marta kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan qiz politsiyaga ishga qabul qilindi. Amerika ovozi radiosining bildirishicha, buxorolik Sadoqat Maqsurova Nyu-Yorkka oilasi bilan 2009-yilda ko'chib kelgan. U 1.5 yillik kadetlik kursidan so'ng yaqinda Nyu-York politsiya akademiyasiga kirdi va 6 oylik kursni bitirib, politsiya xizmatiga ishga qabul qilindi. U xizmatni o'zbeklar ko'p istiqomat qiladigan Bruklin tumanida o'tamoqda. Moskvada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishni uyushtirganlari uchun 29-iyulda qo'lga olingan Libertarian partiya raisi Sergey Bayko, Aleksey Navalniyning Moskva shtabi muvofiqlashtiruvchisi Aleks Stepanov va miting olib boruvchisi Mikhail Chichkov hibsdan ozod etildi. Ularga nisbatan politsiyada protokol tuzilgan va ma'muriy javobgarlik yuzasidan sud 2 avgustda boshlanishi kutilmoqda. Moqta Sergey Bayko qamoqdan chiqqandan keyin mitingda so'zlagan nutqida
Боритесь. Боритесь с вот этой спиралью молчания, потому что даже вот про наш митинг скажут, что пришло очень мало людей.
Kurashing, fikrga qarshi kurashing, chunki hukumat bu yig'ilish to'g'risida juda oz odam keldi, hech qanday muxolifat yo'q deb aytishi mumkin. Biroq biz bormiz va borligimizni ko'rsatishimiz muhimdir deb aytdi. 28-29 iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishga chiqdi. Yangi qonun loyihasida pensiya yoshini erkaklar uchun 60-dan 65-ga, ayollar yoshini esa 55-dan 63-ga ko'tarish taklif qilingan. Jahonning mashhur yozuvchilaridan biri bo'lgan Vladimir Voynovich bilan vidolashuv marosimi Moskvadagi Markaziy adabiyotchilar uyida bo'lib o'tadi. Shu bugun adib Troyekurov qabristoniga dafn etiladi. Ivan Chonkin to'g'risidagi trilogiyasi bilan tanilgan huquq faoli va dissident Vladimir Voynovich 85 yoshida shanbaga o'tar kechasi Moskvada vafot etgan edi. Voynovich 1932-yilning 26-sentyabrida Tojikistonning Stalinobod, hozirgi Dushanbe shahrida tug'ilgan. U 1980-yilda SSRdan badarg'a etilgan va SSR fuqaroligidan mahrum qilingandi. Voynovich 1990-yillarning oxirigacha Germaniyada yashagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internet bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Turkiya sentyabr oyida Suriya konflikti hamda mintaqadagi boshqa masalalarni muhokama qilish uchun Fransiya, Germaniya hamda Rossiya ishtirokida sammit o'tkazishni rejalamoqda. 28-iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi yana namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekistonda ochilgan birinchi mustaqil televideniye STV ning faoliyati hayosizlikni targ'ib qiluvchi materialni uzatgani uchun deya nomuayyan muddatga to'xtatib qo'yildi. Kun.uz gazeta o'z nashrlarining xabar qilishicha telekanal 21 iyul kuni soat 9:17 da hayosizlikni targ'ib qiluvchi, ayniqsa yoshlar odob axloqi tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi deya baholangan Sausage Party nomli xorij multfilmini efirga uzatgan. Matbuot va axborot agentligiga tayanib yozgan Kun.uz nashri xabarda jumladan shunday deyiladi. Multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi beo'xshov qiliqlari, behayo suhbatlari, narkotik moddalarni qabul qilish, surbetlarcha qovush sahnalari ochiq oshkora namoyish etilgan deb yozdi Kun.uz nashri. Bundan tashqari ayni kanalda 22-iyul kuni oqshom soat 22:45 da Ya legenda, men afsonaman nomli mashhur xorijiy film ham namoyish qilingan. Xabarda aytilishicha bu film O'zbekkino milliy agentligi ekspert komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida namoyish etish, ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunga esa filmda vahshiylik, shafqatsizlik sahnalari mavjudligi sabab bo'lgan. Shuningdek 22-iyul kuni axborot faoliyati va ma'lumotlar uzatishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha idoralararo muvofiqlashtirish komissiyasi yig'ilish o'tkazib, STV kanal bilan birga sevimli xususiy telekanalini ham muhokama qildi.
qilgani xabar qilinmoqda. Sevimli kanalda 15 iyul kuni oqshom soat 21:10 da berilgan Xurliqo filmi behayo mazmundagi sahnani namoyish qildi deb ayblangani va buning ortidan telekanalning bir necha xodimi ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Endilikda Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida tashkil etilgan har ikki telekanal Sevimli va STV bir qator qonun talablarini buzgan degan qarorga kelindi. Kunuz nashrining yozishicha ekspertlar xulosalari natijalariga ko'ra telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlarni efirga uzatish oqibatida O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning 5-moddasi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-15-moddalarining talablari buzilgan. Shu o'rinda Kunuz nashri xabardan iqtibos. Yuqoridagi qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib idoralararo komissiya qaroriga asosan Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligidagi STV telekanalini efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi. Sevimli telekanali mas'ul xodimlariga keskin choralar qo'llanilgani inobatga olinib, bunday holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi, deb yozadi Kunuz nashri.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmagan ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini olmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib bir so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola-chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Bozor yashiqlari, eksport bo'ladigan bozor yashiqlari, upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim meni planani zavodda oldiga bor, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir xil yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak yotdi, bolam kasalda yotdi,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yotamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarmon Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi sayiba prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27 iyul kuni Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda tovlamachilik, tamagirlik, jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan, shu oy o'rtalarida esa Ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti 67 yoshli G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Rahimov 27 iyul kuni Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov bilan uchrashgan. Rahimov O'zbekistonni 2010 yilda tark etganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. 2013 yilning 6 fevralida G'ofur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013 yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. Rahimov ismi 2016 yilning 15 sentyabrga qadar Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan. O'tgan oy Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Lola Rahimovalarning ismi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi. 12 iyul kuni esa Ozodlik G'ofur Rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Joriy yil may oyida Rahimov boshqarayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning Washington va Londondagi advokatlardan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi. G'ofur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi. Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halkasi Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan aytiladi. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan.
Samarqandda hayosiz sahnalar namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internet bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Turkiya sentyabr oyida Suriya konflikti hamda mintaqadagi boshqa masalalarni muhokama qilish uchun Fransiya, Germaniya hamda Rossiya ishtirokida sammit o'tkazishni rejalamoqda. 28 iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi yana namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman markazi G'azalkent shahrida soat 22 dan keyin barcha turdagi do'konlar militsiya xodimlari tomonidan majburan yoptirilayotgani haqida ozodlikka tadbirkorlar shikoyat qilib, bu jarayon aks etgan audio va video fayllar taqdim qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, tuman hokimining do'konlar soat 22 gacha ishlashi haqidagi 2017 yilgi qarori bekor qilingan, lekin militsiya xodimlari buni inobatga olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkor Go'zal Qirbayeva ozodlikka jo'natgan audio, video va suratlarda militsiya xodimlarining 26 iyul kuni kechqurun soat 11 da uning Diyora Asal xususiy do'konini yoptirishga kelgani va xaridorlarni do'konga kirgizmaslikka harakat qilayotgani aks etgan. Go'zal Qirbayeva videoda militsiya xodimlaridan do'konni soat 22 dan keyin ishlamasligi lozimligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishini talab qiladi. Militsiya xodimlari hech qanday hujjat ko'rsatmasdan faqat do'konni tezda yopishni talab qiladi. Tadbirkor Go'zal Qirbayevaning 27 yil kuni ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari juda qo'pol munosabat qilib do'konni yopishga majbur qilgan.
Oziq-ovqat do'koni, bizda ichimlik, pivo, u bu narsalar yo'q. Shampun,
parasha olmas, oz vaqt nima bo'lsa o'sha narsalar bor. Bizdan do'konga kirib jinoyatni oldini olamiz deydi. Kecha ham ancha o'shanga tortishuv bo'ldi. O'zini tanishtirish yo'q. Kirib keladi, ma'mundoq qilib anovi sportchilar bo'ladi-ku, urib sindirib tashlayman deydigan basharada kirib kelyapti. Men aytdim, siz kimsiz dedim. Men yoptirishga kelyapman dedi. Siz oldin kirib o'zingizni tanishtiring. Siz masalan bizdan so'raysiz. Kirib kelib muomala qiling, xormanglar qizlar yoki ota, yopasizmi deb. Qaysi qarorga bino masalan bizga yopishimiz kerak? Nima sababdan yopishimiz kerak? Biz o'g'irlik qilmayapmiz, fohishalik qilmayapmiz. Mana shu bizdan orqamizda masalan oila yopib o'tiribsizlar sizlar ham.
Deydi tadbirkor. Guzal Qirbayevaning aytishicha militsiya xodimlari xaridorlarga ham qo'pol muomala qilgan.
U tinchlik bermayapti. Har bir kelayotgan klientlarimni qaytarib o'tiribdi, eshigini yopib qo'yib, keyin men bu yerdan eshigini ochaman, keling deyapman. Nima berib yuboring deyapman. Olgan odam nima oladi? Pampers olishi mumkin, shampun, sovun, parashok, sigaret olishi mumkin, shakar olishi mumkin, suv olishi mumkin, napitka olishi mumkin. Umuman tinchlik bermayapti ishlashimizga.
Deydi Go'zal Qirbayeva. Tadbirkorning aytishicha, Bo'stonliq tuman hokimining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishiga ko'ra, tuman hududidagi barcha do'konlarning ish vaqti soat 22gacha qilib belgilangan edi. Lekin tadbirkor bu farmoyish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti portaliga shikoyat qilganidan so'ng, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili Qosimov Toshkent viloyati hokimiga taqdimnoma kiritgan edi. Bu taqdimnomada davlat korxonasi chakana savdo obyektlaridan tashqari savdo obyektlarining ish rejimi mulkdor tomonidan belgilanishi ko'rsatilgan. Bo'stonliq tuman hokimi Madaminov taqdimnomani ijro eta turib o'zining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishini bekor qiladi va taqdimnomada ko'rsatilgan holatlarni kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan tegishli choralar ko'rilsin degan qaror chiqaradi. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, prezident vakili va tuman hokimligining bu qarori do'kon eshiklariga yopishtirib qo'yilgan, lekin militsiya xodimlari buni ko'rib o'qigan bo'lsa ham do'konni yopishni talab qilgan. Ozodlik 27-yil kuni Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanib ushbu holat yuzasidan munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan ichki ishlar mulozimi haqiqatan ham soat 22dan keyin ishlayotgan do'konlarga reyd o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, militsiya xodimlari hokimning topshirig'ini bajarayotganini aytdi.
Tuman hokimini ham anaqasi ko'rsmasi bor edi. Bor. Kelsangiz, vakillaringizdanmi, kimnidir jo'natsangiz, boshqa narsa qilsangiz, keyin biz sizga tegishli ko'rsatmani beramiz.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik O'zbekiston savdo sanoat palatasiga murojaat qilib, soat 22dan keyin tadbirkorlar do'konlarining majburan yopilishi qanchalik qonuniyligiga oid javob olmoqchi bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan palata mulozimi G'ulom Allayev tadbirkorlarning nimadan norozi bo'layotganini batafsil yozib olgach, buni matbuot xizmatiga yetkazishni va matbuot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytdi. Bir soatdan so'ng O'zbekiston savdo sanoat palatasining matbuot xizmati rahbari Dilfuza Ro'zimetova Ozodlik bilan bog'lanib, Bo'stonliqda bo'lgan holat nazoratga olingani va tadbirkor Go'zal Qirbayeva 30-iyul kuni palata raisining birinchi o'rinbosari Islom Jasimov qabuliga taklif qilinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilish oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 11-chi yo'nalishda aeroport Beltepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10 ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10 ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra ular 2 nafarning ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti dedi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan 2 avtobus halokatidir. 23-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vodichili Toshkentda guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali sotrudniklarimiz shu yerda, keyin hali bu uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi, Rohat yo'lidagichi, Rohatning ko'lida yonidagichi.
Bizning tegi ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti aka.
O'zingizga taqdirab bersangiz, ma'lumot aka, shuni aytsangiz.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12 mingdan oshiq odam ishlaydi. Uyushma 10 dan oshiq avtobus saroyi, 2 tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1.5 milliondan 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998-yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev hozir Jumhuriy O'zbekiston bayrog'ida, lekin ba'zi ma'lumotlar
Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. Hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan af qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan af bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997-yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tillozodaning jasadi 25 iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reysi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22 iyul kunduz kuni soat 4:30 birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00 Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temir yo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra qotillikda gumon qilinib, Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Syomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Syomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgan tasviri mahalliy maktab videokamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha, bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24 iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Syominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. Sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Syominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Syominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi. Eng aqlli qizcham edi, men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering, bu uning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi, aniq shu odam ekan. Javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani kump ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydo Tillozodaning Serpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni nota berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatda kelgusi kunlarda havo haroratining yanada ortishi mumkinligi haqidagi xabarlarni rad etdi. Internat bolalarini qiynashda gumon qilingan samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan madaniyat vaziri matonat haykaliga bo'yoq chaplagan hokimni tanqid qildi. O'zbekiston Belarusning Belfarmprom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida Ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acherichanaya, bu xatlar 2. jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941-yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010-yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Ranna Acherichanaya. Muzey vakili xatlar 1941-yilning iyun-iyul oylari davomida yozilganini, ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Janna Chirichani, kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
Их 8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona, ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzey xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018-yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey Ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani Kadiksin qishloq kengashi Gurunchmozor stansiyasi kommunizm kolxozidan otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni Yangiyo'l qishloq soveti Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kaminets Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga Do'smurotov Boyburiga Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni Mutan qishloq kengashi Stalin kolxozi Jiyanov Shaylanga, Kaminets Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi Bozor Kakaydi neftdagi Juraev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25 Sarez zavodi Sergeyev NIga, Kaminets Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri Apcheka degan joyga Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kaminets Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Juraev Choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kaminets Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12-iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha, mozaika 23-iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-dahra 17-uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha, vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12-iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib, 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17-iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18-iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingan masalasini muhokama qildi. 19-iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20-iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi, dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23-iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi mulozimi ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12-yil kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23-yilga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib, Toshkentda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yilda yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruhi yetakchisi Amir Sharifullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaik asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharifullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik panolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollarga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi. Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev, mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yerto'ladagi monumenti, jaliday ekrasiga. Yaltir-yultir monumental asarlarni u bo'yab bo'lmaydi. Qaysi bir adamlarni shu hokimmi, kimdir bir adamga tavsiyasi bo'lganmi, qaysi bir aqlli odamning tavsiyasi bo'lganmi, shuni olinglar deb bo'yab qo'yadi. San'at asari, san'at asarini restavratsiya qilish. Lekin uni qaytadan bo'yash, yaltir-yultir qilish bu anaqa emas.
Dedi O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanini so'ngida Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ni o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlari Madaniyat vazirligidan ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qoshimizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qanday birdir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar. Chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqarxo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'z boshimchi mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonun osti hujjatlar bilan yaxshi tanishmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'z boshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'z boshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektining yonida 7 qavatli bino ko'tarilishi masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirining o'zi hamda madaniyat vazirining o'rin Basara Kamala Baltabayevna, sobiq rahbari, Savitskiy muzeyining sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarning holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon kuyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan, aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbiri O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizga murojaat etsak, etishsa, biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati, Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restavratorlarning qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restavratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun nima uchun kerak bu? Bizda 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitenimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi metropoliten metropolitenda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitendagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligiga taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib har bitta metropolitenni holati bilan tanishib olib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun bizaning tizim tashkilotimiz emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sa'y harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi, o'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropoliten shularning bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayni, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi. Bu ma'lumot mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida 26 iyul kuni e'lon qilingan xabardan olindi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi Belarus Respublikasining Belfarm Prom Holding kompaniyasi bilan O'zbekistonda onkologiyada qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy preparatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu yangilikni hamda umuman mamlakat dori bozoridagi joriy vaziyatni sharhlab berishni Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi bosh direktori, kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovdan iltimos qildik. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarm Prom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqamni. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Gap shundaki, bizda hozir 200 ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarni miqdori 500 mingdan oshib ketdi, lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmayapti. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasallarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas shu kungacha?
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarm Prom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarm Prom holding juda ham taniqli, haqiqatan jiddiy. 30-dan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar u yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizning kompaniyamiz, biz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapmiz. Jumladan hozir mana
korxonangiz
Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizler başladılar mı onkolojik dorular ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan byudjetda, demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan byudjet hisobiga sotib olinadigan 19 ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti.
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19 yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21 yilgacha shu 19 ta preparatni, 20 ta deyarli preparatni biz to'liq mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regan Farmsintez O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab mana 18-chi O'zbekistonda xalqaro GMP talablari standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-chi yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod judayam nima deydi, dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28 yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviyligi modabuki klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab preparatlarni biokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar sinovlar miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'liq sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida.
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3 ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladida, hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizni loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz, 21 yilda ishga chiqqan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz, faqatgina ishlab chiqarishda. Bu judayam jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p. Bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigani, gap shuki, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-21 yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20 yilgacha 2 yil davomida to'la byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir, hozirda olib kelgan. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligini bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldi 100 bo'lsa, hozir 1000% ishonaman. chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men yana bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor, ishlashyapti. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi, albatta qimmatrog'i, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiq oydin aytilayotgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiq oydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilgan.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol, xabaringiz bor, o'tgan yili 17-yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentning 1-2 ta qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21 iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Xuddi shu siz aytgandan keyin bu haqida televideniyada juda ham katta ko'rsatish bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdi-da, boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lish kerak, 150 ta, 120 ta, birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'lgan. Mana shu muammo ochiq-oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin, chunki bu yerda Farm Impex degan kompaniya monopolist edi. Shu ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berish uchun. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, bajarish olmadi, yetkazib berolmadi. Uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da. Hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi, monopolist yo'q endi, birinchisi. Ikkinchisi, bor yo'g'i 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil o'rniga tushib qo'ydi. Hozirgi paytda masalan 1.5 yilga nisbatan, oldingi yilga nisbatan ahvol juda ham yaxshi tomonga o'zgargan ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat domla.
Sizga ham katta rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.